ბელოში 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა. რუსეთის პრეზიდენტის ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ერევანში ხელი მოეწერება შეთანხმებას რუსეთის სამხედრო ბაზის ფუნქციონირების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. რატომ ჩქარობს სომხეთი მოქმედი შეთანხმების გახანგრძლივებას და რას ნიშნავს ყოველივე საქართველოს უსაფრთხოებისათვის? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო კახა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ფაქტურად უკვე გადაწყვეტილია, რომ ქალაქ გიუმრის მახლობლად მოქმედ 102 სამხედრო ბაზას იქდარჩენის 59 წლიანი ვადა მიეც, ანუ 2044 წლამდე. მოსკოვი ერწმუნება, რომ ამ აშკარა აჩქარებას არავითარი მიზეზი არ აქვს. როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიღო მოსკოვმა და ერევანმა მსგავსი გადაწყვეტილება საერთოდ?
არ მგონია ეს გადაწყვეტილება ერევანში ყოფილიყო მიღებული. რაც შეეხება მოსკოვს, როგორც ხედავთ, მოსკოვი ასევე ჩქარობდა უკრაინაში იქ არსებული სამხედრო საზღვაო ბაზის გახანძლივებას და ამას მიაღწია კიდევაც. კავკასიაში მოსკოვის ყოფნა არის რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის პოლიტიკის ნომერ პირველი, ვთქვათ, პრიორიტეტი მიმართულება ეს არის სამხედრო სტრატეგიული უპირატესობების უზრუნველყოფა ყოფილი დსთ-ის სივრცეში. და აქ სომხეთი არის ერთადერთი ქვეყანა და პრაქტიკულად გიუმრი არის ერთადერთი ადგილი, სადაც რუსეთის ეს ამბიციის, ამ ამბიციის რეალიზება ხდება. ამიტომ ეს ბაზის საერთოდ გადატანა, მისი ვთქვათ მომარაგება, მისი ვთქვათ პერსპექტიული განვითარება, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი. ჭირდება გრძელვადიანი, ვთქვათ, ხედვა, გრძელვადიანი დაგეგმვა და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, რუსეთის უფრო წყნარად იქნება რუსეთის ისტებლიშმენტი, თუ მას ეცნობება ზუსტად, რომ ამ ქვეყანაში არის საკმაოდ დიდი ხნით გარანტირებული ამ სამხედრო შენაერთის ყოფნა. რაც შეეხება სომხეთს, სომხეთი რა თქმა უნდა არის იძულებული ამაზე. ჩვენ ვიცით, რომ სომხეთში ვთქვათ ოპოზიციური ძალები ძალიან ბევრი აკრიტიკებს ამ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის ნაციონალურ ინტერესებში შედის რუსეთთან კარგი ურთიერთობა და ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მდგომარეობა სომხეთის მის მეზობლებთან ურთიერთობა მოითხოვს როგორც იმპერატივს რომელიღაც დიდ ქვეყანაზე დამოკიდებულებას, და ეს ქვეყანა არის რუსეთი, რა თქმა უნდა. სწორედ ამითია განპირობებული ის, რომ სომხეთი პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს ატარებს ყველა მიმართულებით. აქ არის პირველ რიგში ყარაბახის საკითხი, რა თქმა უნდა, შემდეგ უბრალოდ მეზობლებთან ურთიერთობის საკითხი, ანუ მეზობლთან სომხეთის პოზიციის საკითხი, მისი ეს ვთქვათ სამხედრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და ეს არის სწორედ ის არგუმენტი, რომლითაც სერჟ სარქისიანი ეს ვთქვათ ამარტლებს თავის გადაწყვეტილებას თავის ხალხის და განსაკუთრებით ოპოზიციის წინაშე.
სმენელ შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, მათ შეუძლიათ დარეკონ დასვან შეკითხვები, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები. ბატონო კახა, როგორც სამხედრო ექსპერტების ნაწილი ვარაუდობს, შესაძლოა რუსეთის გეგმები რეგიონულ ფარგლებს შორდებაო და ისინი ნატოს საპირწონე სამხედრო ერთობის ჩამოყალიბების სურვილით არის ნაკარნახევიო. ამ ახალ სამხედრო ერთობაში ექსპერტების ვარაუდით შესაძლოა გაერთიანდეს ყველა ის ქვეყანა, რომელსაც მტრად მიაჩნია შეერთებული შტატები. როგორ ფიქრობთ, საერთოდ რამდენად რეალურია, რომ ასეთი სამხედრო პერსპექტივის ფარგლებში რუსეთმა მიაღწიოს და სომხეთს მაგალითად აღიარებინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა?
რა თქმა უნდა, რუსეთს ესეთი სიზმრები გააჩნია, მე ვიტყოდი. ეს მიზნები არც არის, რადგანაც არ შეიძლება პრაგმატული მიზანი ქონდეს რუსეთის ხელისუფლებას, რომ რაღაც ნატოს საპირწონე ორგანიზაცია შექმნას. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს არის რაღაც ზმანება, რომელიც მის აბრუნებს ყოფილ საბჭოთა კავშირში და ასე შემდეგ. მაგრამ დროის შებრუნება შეუძლებელია და შეუძლებელია პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს გლობალურად, რაღაცნაირად იმაზე ზემოქმედებს ქმედება ვთქვათ გავლენა მოახდინოს ერთმა ქვეყანამ კი არა, ერთმა მთავრობამ უბრალოდ, რომელიც არის დღეს რუსეთში. რა თქმა უნდა, რუსეთი მიუხედავად ამისა ცდილობს და ეცდება შექმნას რაღაც ილუზია, შექმნას პრობლემები. რაღაც ნატოსთვის ან ნატოს წევრი სახელმწიფოებს შეუქმნას რაღაც თასატკივარი ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ნამდვილად მათემატი მიზანი. ვინ შეიძლება შეუერთდეს ეს გაერთიანებას? Ну, ერთადერთი რეალური საფრთხე, რომელსაც შეიძლება უკვე წლების განმავლობაში ხედავენ, თქვათ, დასავლეთის პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები, ეს არის, თქვათ, რუსეთის, ჩინეთის და ინდოეთის ალიანსი, თქვათ, დასავლეთის წინააღმდეგ. То ჩინეთი არის საკმაოდ პრაგმატული სახელმწიფო და ის ალიანსში რუსეთთან დასავლეთის წინააღმდეგ არ შევა, რაც შეეხება ინდოეთს, ინდოეთი არის დემოკრატიული მზარდი განვითარებადი სტრაფად განვითარებადი სახელმწიფო, მის ინტერესებში ძალად არ შედის ალიანსი ისეთ ქვეყანას როგორც არის რუსეთი და წაყვანა თავის სახელმწიფოს რაღაც ძალიან სარისკო მიმართულებით და სხვა ნებისმიერი ალიანსი რომელიც შეიძლება რუსეთმა დაამყაროს თქვა ისეთ ქვეყნებთან როგორც არის სირია, ნებართ ირანი, ირანი მათში ყველაზე დიდია ალბათ, ჩრდილო კორეა თუ თქვა კამბოჯა ან
ხო,
ну ნაურუს это социальная сцена Никарагуа да ეს ну ლათინური ამერიკის კონტროლი უნდა ვთქვათ რუსეთს ნიკარაგუისა და ეს ვენესუელის თავრობების რომლებიც აუცილებლად გადავარდება ადრთუგენ ეს რეჟიმები იმიტომ რომ მთლიანად ლათინური ამერიკა ვითარდება დემოკრატიული გზით და არის ორი სამი ქვეყანა სადაც ჯერ ასეთი რეჟიმები ასე რომ ეს არის უფრო ზმანება ჩემს აზრით და ეს არის უფრო რაღაც ილუზიები ისევ და ისევ შიდა მოხმარების რაღაცნაირად აი რუსული ეს ჯერ კიდევ არსებული ეს რაღაც შოვინისტური ამბიციები მათ რომ აუცილებლად უნდა მართონ მათ უნდა წარმოქმნილი იყვნენ მაორგანიზებელი ერად რეგიონში როგორც მინიმუმ თუ არა მსოფლიოს გარკვეულ ნაწილში აი ამაზე თამაშობს რა თქმა უნდა დღევანდელი მთავრობა
ჩემს მენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ
გამარჯობა
გამარჯობათ
ჯერ პირველ რიგში ვერ დაგეთახლებით რომ ისა ჩინეთი 90 ჯერ გაიზარდა თავის ეკონომიკა 90 ჯერ ბოლო 20 წლის განმავლობაში და რუსეთმა ბოლო 3 წელიწადში განახლდა ვვპ-ი. აქედან გამომდინარე, ადრე თუ გიან ჩინეთის შეჭამს რუსეთს და ეს არ არის ჩვენი პრობლემა, მაგრამ ჩვენ კავკასიას დაუბრუნდეთ. მოხდა კვეთრი პოლარიზაცია ამ დღეებში. იული ჩავიდა ბაკოში და მოაწერა ხელშეკრულებას ხელი. დღეს მედვედევი არის ერევანში. ამ დროს ჩვენი პოზიცია ჩვენ რომელ მიმართულებას ავიღებთ? მე მგონი ჩემი აზრით მე კითხავს რომ მეკეთ. სხვა აზია, აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი ეს ხაზი ჩვენთვის ბევრად მომგებიანია. ეკონომიურადაც და ნატოსკენ თურქეთი ნატოს ქვეყანაა და აქედან გამომდინარე მე მგონი ეს პოზიცია ჩვენ უნდა ავიღოთ. აი ახლა დღეს უსმინეს ასომხეთის იმას რა ქვია იმას მიმომხილოს ჩვენო კონფლიქტს არ შეგვიწო საქართველოსთან, იმით რომ პორტები გჭირდება. რო არ ჭირდება, ეს იგი კონფლიქტებს შეხვნიან, ხო? დიდი მადლობა ჩემო ბატონო.
მადლობთ.
და
საერთოდ მოერიდება თუ არა როგორ ფიქრობთ ერევანი მომავალში თბილისთან ურთიერთობის გაფუჭებას?
Ну, ჯერ წოდენ გასხავით სერიისგან რომ ამას თქო რომ მე ვერ დაგეთანხმებით, მე ვეთანხმები მას. ხო და ნამდვილად ხო მეც არ მითქვია ის რომ რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში საპირისპირო არაფერი არ მითქოს მე მგონია მართალია ჩინეთი ვითარდება უფრო სწრაფად ვიდრე რუსეთი და ჩინეთი არის უფრო პრაგმატული ვიდრე რუსეთი მას ის არ გადადგამს ნაბიჯებს რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ამ მილიარდ ნახევარ მოსახლეობას მის კეთილდღეობას რომელიც ისედაც მინიმალურ დონეზე არის და ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი თავსატეხი რომ მოსახლეობის სოციალური ასე ვთქვათ მდგომარეობა გაუმჯობესოს და ხა
რა შეიძლება ერევანისა და თბილისის ურთიერთობასთან.
დიახ, ნამდვილად. Ну, რა თქმა უნდა, არც ერთ ერთს არ უნდა თავის მეზობელთან ომი და არც სომხებს, რომლებიც ძალიან პატარა ერი და სომხებს არ ჭირდება არანაირად საქართველოსთან ომი და გართულება ურთიერთობებისა. რაც შეეხება აი ამ გამონათქვამს, რომ ჩვენ გვჭირდება პორტებიო, ეს არის რა თქმა უნდა, თითქოს და გარანტიის სახით ნათქვამი, რომ თქვათ თქვენ არ გჯერათ იმისა, რომ ჩვენ არ გვინდა საქართველოსთან ომი, მაგრამ ამას ხომ აზრიც არ აქვს, აი ამას მაინც დაუჭერეთ. დაახლოებით ესეთია, პოლიტიკაში ხშირია ესეთი სახის საუბარი, იმიტომ რომ არავის არ ჯერა სენტიმენტების პოლიტიკაში და ვერ დააჯერებს სხვა. ასე რომ ეს
ნორმალური
ხო, დიახ, და არგუმენტი არის ეს, რომ აი არსებობს რეალური პოლიტიკა, არსებობს ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი მოცემულობა, რომელშიაც ჩვენ ვართ და ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ჩვენი ინტერესი ეს არ არის, ეს ჭირდება და ეს არგუმენტი ამ არგუმენტების ტრიალი ხდება, რა თქმა უნდა. საერთოდ ვთქვათ, და რატო ვერ დაუჯერებთ უბრალოდ სიტყვას იგივე სომხეთს? იმიტომ რომ სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ, ვერ იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას, სომეხი ერი როგორც ასეთი გადაწყვეტილებას თვითონ ვერ იღებს. არც დემოკრატიული სახელმწიფოა, სომხეთში არის რეჟიმი, რომელსაც შეუძლია აბსოლუტურად საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღოს, ვიდრე ვთქვათ ამას სომეხი ხალხი ვთქვათ ფიქრობს და უჭერს ხარს. და ამიტომ აუცილებელია ესეთი სახის არგუმენტების მოყვანა იმისათვის, რომ შენიღო საუბრები დამაჯერებლად სვიდათ, ხო?
ჩვენ ყავს მენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ბატონო კახა.
დიახ.
თქვენთვის და ყველასთვის ხო ცნობილია, რომ რუსეთმა დააშანტაჟა არა მარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო, როდესაც გამოაცხადა, რომ მას შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს ატომი რთული იარაღი და თქვენ კიდევ სირიას, ბანგლადეშსა და იმასა და ამას უტოლებ. რატო ვერ ხედავთ ამდენ საფრთხეს? რა გინდათ ეხლა? იმდენი გაღიზიანება უნდა გამოიწვიოთ, ერთი ატომური ბომბი გთხრის რომ და მერე უჩივლებ კიდევ არა სადმეს?
დიდი იმედი გვაქვს, რომ ატომ ბომბს არ გთხრიშავენ.
და ატომური ბომბი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი არგუმენტია და სწორედ ამიტომ არის შეერთებული შტატების პოლიტიკაში სამი უძლიერესი, თქვა, ფაქტორი მიმართულებიდან რუსეთთან ურთიერთობებში. ერთ-ერთი არის ეს ბირთვული შეიარაღების შემცირება. ირანი და ავღანეთი არის დანარჩენი ორი და მხოლოდ მე არის ისეთი საკითხები, როგორც არის, თქვა, საქართველოს. ეს მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ეს ატომური ბირთვული იარაღი წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს. ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ ეს არის საფრთხე თვითონ რუსეთისთვისაც და რუსიერისთვისაც. ატომური იარაღის გამოყენება არ მომხდარა საბჭოთა პერიოდში, არ მომხდარა, რა ვიცი, მაშინ როდესაც მართლა ძალიან ვთქვათ, მსოფლიო იყო სხვანაირი,
სადაც
ხო მასიური, ხო. ხო და ეს არ არის ესეთი ადვილი საქმე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ეს შანტაჟის იარაღი, ამაზე არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ტრივიალური და აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ჩვენ ცნობილი, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რატო ვაღიზიანებთო, სწორედ მე მგონია, რომ იმის გამო, რომ რუსეთს აქვს ატომური ბომბი და მას შეუძლია ვისაც გაუხარდება იმას თხლიშოს, არ შეიძლება. მე ვიმეორებ უკაც რაღაც სიტყვებს, რომელიც ჩვენ გავიგეთ ახლა ეთერში. მე მგონია, არ შეიძლება, რომ ჩვენ ყველაფერზე წავიდეთ, დავთმოთ საკუთარი, ვთქვათ, სუვერენიტეტი, საკუთარი დამოუკიდებლობა, რა ვიცი მე, აი ვთქვათ, იგივე ნაირად მოიქცეთ, როგორც სომხეთის ხელისუფლება დღეს ექცევა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ვიყოთ ფრთხილად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ რაღაც რუსეთის მიერ დაკისრებული ფუნქცია. ამ შანტაჟში მივიღოთ მონაწილეობა რუსეთთან ერთად, ესე რომ ვთქვათ.
ბატონო კახა, ახლა ჩვენ სულ რამდენიმე წუთით შევწყვეტ საუბარს, თუმცა თემა იგივე იქნება. ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა და რომელიც კვლავ აი ამ პრობლემის გარშემო ტრიალებს.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება განუცხადებიათ, რომ არ გამორიცხავენ ძალით მთიანი ყარაბაღის დაბრუნებას რეგიონისა, რომელიც დე იურე აზერბაიჯანს ეკუთვნის, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ომის შედეგად სომხურ ნაწილებს აქვს დაკავებული. მოსკოვთან ეს შეთანხმება გულისხმობს თანამედროვე სპეციალური სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას სომხეთში. სომხეთის თავდაცვის გარდა, როგორც პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მმართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ედუარდ შარმაზანოვი ამბობს, ხელშეკრულების შედეგად გამოირიცხება მეზობელი აზერბაიჯანის მხრიდან მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ძალით მოგვარება. შარმაზანოვის თქმით, სომხეთის ეს ბოლო მცდელობები გააძლიეროს უსაფრთხოება სწორედ აზერბაიჯანის განცხადებებს უკავშირდება, რომ ემზადება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ძალით მოგვარებისთვის. შარმაზანოვი ამბობს, რომ ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ დასავლელი მეზობლის ბაქოს მოკავშირე თურქეთის ფაქტორიცო. მაგრამ ყველა ასე არ ფიქრობს, რომ სომხეთი იხეირებს მოსკოვთან ახალი პაქტით. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ასე მსჯელობს. გაფართოებული ხელშეკრულება სომხეთსა და რუსეთს შორის არ ფარავს მთიან ყარაბაღს იმ მარტივი მიზეზით, რომ ის სამართლებრივად აზერბაიჯანის ტერიტორიაა. თუ კი სომხეთის ჯარს მოუწევს ბრძოლა, ეს არ მოხდება სომხეთის ტერიტორიაზე, არამედ აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის მიწაზე. რუსეთის სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ამბობს, რომ ეს ხელშეკრულება სომხეთის დაცვას აზერბაიჯანისგან კი არ გულისხმობს, არამედ თურქეთის გავლენის მოთოკვას ემსახურება. სომხეთის უშიშროების საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მრჩეველი გერარდ ლიბარიდიანი ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი რუსეთს არც კი დაავალდებულებს დაეხმაროს სომხეთს. რუსეთს კონფლიქტში ჩარევის საკითხის გადაწყვეტა თვითონ შეუძლია.
1995 წლის ხელშეკრულებაში ეწერა და ეს დარწმუნებული ვარ ახალშიც ასე დარჩება, რომ თუკი სომხეთის საზღვრებს შიგნით სამხედრო მოქმედება დაიწყება, რუსეთი ავტომატურად სომხეთს არ უნდა დაეხმაროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი ხელშეკრულების ერთი მხარე თავდასხმის ობიექტია, მეორესთან მოუწევს კონსულტაციები და მეორე მხარე გადაწყვეტს ჩაერთოს თუ არა ომში. არ ამგონია, რომ ეს პირობა შეიცვალოს.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვეფა გულიზადე სომხეთზე რუსეთის გავლენის გაფართოებაზე ლაპარაკობს ამ ხელშეკრულების კონტექსტში.
სომხეთის ტერიტორია რუსეთის ტერიტორიაა და რუსეთი სომხეთში ზრდის სამხედრო ყოფნას ნატოს ამერიკის წინააღმდეგ ირანთან ომის შემთხვევისთვის, იმისთვის რომ იყოს ძლიერი და ჰქონდეს ეფექტიანი იარაღი სომხეთში. რუსეთის სომხეთში, რუსეთის ტერიტორია სომხეთში.
ერთია რუსეთის სომხეთთან თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში, მეორეა ცნობა, რომელიც ამ დღეებში გავრცელდა, რომ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და რუსეთის როსობორონ ექსპორტმა შეთანხმება დადეს, მიეწოდოს აზერბაიჯანს S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. როსობორონ ექსპორტმა უარყო ცნობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა არა კონკრეტულად თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს მიაწოდებს ამა თუ იმ რეგიონს იარაღს, თუ კითვლის, რომ ამ იარაღს დესტაბილიზაციის გამოწვევა შეუძლიაო. მან განმარტება მისცა S-300 და თქვა, რომ ის თავდაცვითი იარაღია და შესაბამის ტერიტორია სარაკეტო თავდასხმებისგან იცავს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, S-300 საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ვალდებულებების თანახმად ვაწვდით პარტნიორებს. მანვე განაცხადა, რომ თავდაცვითი შეიარაღება არ იწვევს დესტაბილიზაციას, გამონაკლისია მხოლოდ შემთხვევები, როცა ვინმე შეტევით იარაღს ამოქმედებს. მას ეს სისტემა პრობლემას უქმნისო, თქვა ლავროვმა. მან დაამატა, რომ რეგიონში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, დარწმუნებული ვარ, არავინ აპირებს ახალი სამხედრო მოქმედების დაწყებას, რადგან ეს კატასტროფა იქნებაო. ასე გამოთქვამს თავის აზრს სერგეი ლავროვი. რეაქცია ან განმარტება ან ცნობა აზერბაიჯანის ოფიციალურ პირებს მათი ქვეყნისთვის რუსული წარმოების ანტისარაკეტო სისტემის მიყიდვის შესახებ არ გაუკეთებიათ. სომხეთის სტრატეგიული და სახელმწიფო კვლევების ცენტრის დირექტორმა რიჩარდ კირაკოსიანმა თქვა, რომ ეს სახიფათო დაძაბულობას გამოიწვევს და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა.
ისინი სახიფათოდ თავდაჯერებულნი ხდებიან. ამ თავდაცვითმა სისტემამ შეიძლება დაძაბულობის ესკალაცია გამოიწვიოს სომხეთთან და ყარაბახთან.
რიჩარდ კირაკოსიანის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327, შეგიძლიათ დაროკოთ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ბატონო კახა, როგორც გუშინდელ გავრცელებულ ინფორმაციაში არის აღნიშნული, ერევანს ხელშეკრულების გახანგრძლივების პროცესიდან სამხედრო სარგებელი წელის, ანუ მიღების იმედიც აქვს. რუსეთის მხარე დაეხმარება სომხეთს შეიარაღებაში და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვაში. განას არ გამოიწვევს თქვა დესტაბილიზაციას, როგორც ვთქვით?
რა თქმა უნდა, ზედმეტი იარაღი, რაც მეტია იარაღი კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, სადაც დაძაბულობა ყოველთვის არსებობს ისედაც და სადაც არსებობს სხვადასხვა ძალები და პირველ რიგში ალბათ რუსეთის ინტერესი შეინარჩუნოს ეს დაძაბულობა, ეს ყოველთვის არის რისკია, რაც მეტი და უფრო მაღალი დონის იარაღი იქნება განლაგებული ამ რეგიონში. სომხეთისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იარაღის ქონა, რაც შეიძლება მაღალი ტექნოლოგიურად მაღალი დონის იარაღის შეძენა და ქონა, რადგანაც ის ხედავს, რომ აზერბაიჯანი მართლა ძალიან სწრაფი ტემპებით ამვითარებს თავის შეიარაღებას, მას აქვს გაცილებით მეტი რესურსი. რუსეთი ვერ დაეხმარება სომხეთს ფინანსურად იმ რაოდენობით, რომ მან შეძლოს აზერბაიჯანის მზარდი თავდაცვაზე გაწეული ხარჯების საპირისპიროს ბალანსი დაიცვას. ამიტომ მას სჭირდება უფრო ძლიერი მაღალი დონის იარაღი, რომელიც აზერბაიჯანს არ შეუძლია შეისყიდოს სხვა ქვეყნებიდან. და რუსეთი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ამ იარაღს თუ არ გადაცემს, ყოველ შემთხვევაში ამის ილუზიას მაინც შექმნიან, რომ ეს სომხეთს აქვს.
ჩვენ კვლავ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. Одна чауцит радио мингрепс ту шейцит.
Хо, алло, გამარჯობა.
მოგესალმებით, გისმენთ.
იცით რა არის მე ძალიან რავი მივესალმები რა, ანუ რუსეთ სომხეთის ხელშეკრულებას და მათ მოკავშირეობას, რა ვიცი, კეთილი შურით რა და იმედი მაქვს რომ ჩვენთანაც როდისმე შეიცვლება ეს პროამერიკული ხელისუფლება და ჩვენც გავხსნით რა რუსეთის მოკავშირე რა და თქვენი სანაპოლიტოლოგები არა ბატონო კახა წასულ ჩალბა
შეიძლება კორექტულად ვიყოთ
თუ შეიძლება გაიმეორეთ ვერ გავიგე კარგად რა ბზენი
არა წასულ ჩაბარდებიან თქვენი სანაპოლიტოლოგები რა
დიდი მადლობა დიდი მადლობა უსმენელი მიესალმას საკუთარი მოსაზრება გააჩნია მას ის მიესალმება ამ ურთიერთობას გასაგებია. ბანო კახა რაც შეეხება იმ საზენიტო სარაკეტო სისტემების განთავსების საკითხს რაღაც ორი დღის წინ რომელზეც წარმოშა საუბარი ეს 300 ტიპის სისტემებს როგორ ფიქრობთ რამდენად ადეკვატური რეაქცია მოყვა ამ რუსეთის აღნიშნულ ქმედებებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ყველაზე მწვავე რეაქცია თვალწინების საფრანგეთმა გამოხატა ამ დღეების განმავლობაში რამდენად ადეკვატური იყო ეს რეაქცია.
Ну, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმიტომ რომ არსებობს საერთაშორისო შეთანხმებები, რომელსაც რუსეთი არ ღვევს, უბრალოდ არსებობს კვოტების შეიარაღების და ამ შემდეგ ესეთი ტიპის რუსეთი აცხადებს, რომ ეს არის თავდაცვითი იარაღი და ამ შემდეგ, მაგრამ ну, მოდით გავიხსენოთ ეს ვითარება, როდესაც შეერთებული შტატები აპირებდა პოლონეთში განთავსებას ანტისარაკეტო, თქვათ, ფარისა, რომელიც არის წმინდა თავდაცვითი და გაფრთხილია დაიწყეს ბირთვული დარტყმისაგან ევროპის ტერიტორია და ამაზე არგუმენტად რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლება აცხადებდა მათ შორის ლავროვი, მედვედევს არაერთხელ უთხარს პუტინს რომ არ შეიძლება ესე გავმეჯნოთ თავდაცვით და თავდაცმითი იარაღი, იმიტომ რომ თავდაცვით შეიარაღებაში უპირატესობის მოპოვება აძლევს უპირატესობას თავდაცვის შემთხვევაშიც ეს თქვათ მოწინააღმდეგეს და ასე შემდეგ. Ну, ჩვენ ხედავთ რომ ადგილ აქვს ეს თქვა მანიპულებს ეხლა კი ლავროვი აცხადებს რომ ეს არის წმინდა თავდაცვითი იარაღი და ნებისმიერ რას ნუ გუშინ ნათქვამი დღეს აღარ ახსოვს ზუსტად ესე იყო საქართველოსთან მიმართებაში და პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ ძალიან არა თანმიმდევრულ საუბრებს რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან რა თქმა უნდა ბალანს არ ღვევს და რა თქმა უნდა დაძაბულობას ზრდის რეგიონში და ეს არ არის რაღაც მშვიდობიანი მოგვარების საწინდარი ამას თვითონ რუსეთი ლაპარაკობდა საქართველოსთან მიმართებაში მაგალითად რომ არ შეიძლება მივაწოდოთ იარაღი საქართველოს ლავროვის სპირიტი იყო ეს ნათქვამი იმიტომ რომ ეს არ შეუწყობს ხელს მშვიდობიან თქვა პროცესს აფხაზეთთან და სამხრეთოსეთთან ასე შემდეგ წლების განმავლობაში ამაზე საუბრობდნენ და აბსოლუტურად საპირისპიროს ამბობენ როდესაც საქმე ეხება ყარაბაღს და როდესაც საქმე ეხება სომხეთს არ შეიძლება ენდო ესეთი სახის ხელისუფლებას და არ შეიძლება კრიტიკის ობიექტი არ გახდეს ესეთი განცხადება
საუბარი იმაზე რომ დაახლოებით 2 წლის წინ განათავსეს იქეს განათგარების სისტემები. რატომ გახდა აქტუალური, მაგრამ თუნდაც ორი დღის წინ ეს თემა და არა მანამდე?
იცით რა, სისტემები რომ ესე 300 რომ იქნა გადაცემული სომხეთისთვის, ამას ორი დაახლოებით 5-6 წლის წინ იყო ამაზე.
აა, საუბარია აფხაზეთში.
აა, აფხაზეთში განთავსებაზე საუბრობთ, ხო? აა, უგაცრავად. რა თქმა უნდა, რუსეთმა ხოლმე ეხლა განაცხადა ამის შესახებ, რომ მან მართლა განაცხადა ეს იარაღი. თავიდან ამაზე არ საუბრობდა უბრალოდ და ამიტომ გახდა აქტუალური, იმიტომ რომ რუსეთი რასაკეთებს აფხაზეთში, რა სამხედრო შეიარაღება შეაქვს, გამოაქვს უკვე შეუძლებელი პრაქტიკულად ამის დადგენა და კონტროლი და ამიტომ თვითონ რასაც აცხადებს იმას უჯერებს და იმას აკეთებს რეაქციას ახლა საერთაშორისო საზოგადოება. ეს არის მარტივია, მე მგონი აქ პასუხი.
დიდი მადლობა ბატონო კახა, მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოვაშვილი.